Ana, ang batang kahanga-hanga ni Maria Cristina Di Conche. Si Ana ay kahanga-hangang bata. Ipinakikita niya ito sa kanyang pamilya. Inisa-isa ng kanyang nanay ang mga gawain ni Ana na nagpapakita ng pagiging magalang, maalalahanin at masunurin. Si Ana ay kinagigiliwan ng mga tao dahil sa kanyang magagandang asal at maayos na pakikitungo sa kapwa. Isang araw, habang nag-aagahan ay naikuwento ng ina ni Ana ang magagandang pag-uugali na napansin sa kaniya ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay.
Ana, alam mo bang natutuwa ako na sinusunod mo ang mga pangaral namin sa iyo?
Bakit po ninyo nasabi yan, Nanay?
Hindi lamang kaming magulang mo ang nakapapansin ng iyong mabuting asal.
Talaga po, Nanay? Gusto ko po iyang malaman.
Pagkatapos nating kumain, ibabahagi ko sa iyo ang sinasabi ng mga lolo at lola mo, pati na ang iba pa nating kapamilya tungkol sa iyong magagandang asal.
Matapos kumain, nagsimula ng magkuwentuhan ang mag-ina. Para sa iba pang miyembro ng pamilya, si Ana ay sadyang mapagmahal na bata. Ipinamamalas niya ito sa pamamagitan ng pagiging mabait, magalang at matulungin sa kapamilya, kamag-anak at sa ibang tao.
Mano po, Lola Anita at Lolo Kiko.
Napakagalang mo, Apo. Hindi mo nakalilimutang magmano at gumamit ng po at opo.
Tuloy po kayo, Tia Nena. Maupo po kayo at tatawagin ko po muna sina nanay at tatay.
Salamat sa mainit na pagtanggap, Ana.
Si Ana ay marunong magpaalam muna sa tao bago gamitin ang kanilang gamit. Siya ay magalang, masunurin at may respeto sa mga nakatatanda.
Nauunawaan ko na kailangan mo talaga ang cellphone. Nakatutuwa at nagpapakita ng paggalang ang maayos mong pagpapaalam. Basta't mag-ingat ka sa paggamit at isauli mo ito agad sa akin kapag tapos ka na, ha?
Opo, Nay. Maraming salamat po.
Si Ana ay isang batang mapagkumbaba. Marunong siyang umamin at tumanggap ng kaniyang pagkakamali. Gayun din, handa siyang matuto mula sa mga ito.
Patawad, ate at kuya. Hindi ko sinasadya na hindi kayo sundin.
Patawad din, Ana. Bati na tayo. Dapat palagi tayong magkatuwang. Mahal ka namin.
Oo nga, Ana. Patawad din. Hindi na mauulit ang ginawa namin sa'yo.
Lubos na natuwa si Ana sa kwento ng kanyang ina. Patuloy na ipinakita ni Ana ang kaniyang mabubuting asal na nagpapatatag ng kaniyang ugnayan sa loob ng pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng pagiging magalang, mapagmahal at mapagkumbaba, lalo siyang minahal at hinangaan ng kaniyang pamilya at ng mga taong nakapaligid sa kaniya. Ipinaaalala ng kaniyang karanasan na ang pagiging mabuting bata ay nagdudulot ng kapayapaan, pagkakaisa at tunay na paggalang sa isa't isa mula sa loob ng tahanan hanggang sa lipunan. Tunay ngang si Ana ay isang batang kahanga-hanga na nagsisilbing inspirasyon sa iba.